Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Evzebija iz Vrčelja. Benedikt XVI. Je imel katehezo 17. oktobra leta 2007. Dragi bratje in sestre, danes vas povabim, da premišljujemo o svetem Evzebiju iz Vrčelja, prvem severnoitalijanskem škofu, v katerem imamo zanesljive podatke. Rodil se je na Sardiniji v začetku 4. stoletja in se še v otroških letih z družino preselil v Rim. Kasneje je bil postavljen za lektorja. Tako je vstopil med duhovščino rimskega mesta v času, ko je bila cerkev preizkušena zaradi arijanske krive vere. Velik ugled, ki je obdajal Evzebija, nam pojasni, zakaj je bil leta 345 izvoljen na škofijski sedež v Vrčelju. Novi škof je takoj začel zavzeto delo evangelizacije na ozemlju, ki je bilo še v veliki meri pogansko, zlasti na podeželju. Navdihoval se je pri svetem Atanaziju, ki je napisal Žitje svetega Antona, začetnika meništva na vzhodu, in v Vrčelju ustanovil duhovniško skupnost, podobno meniški skupnosti. Ta samostan je dal severnoitalijanski duhovščini pomenljiv pečat apostolske svetosti in je vzgojil vrsto pomembnih škofov, kot so Limeni in Honorat, Evzebijeva naslednika v Vrčelju, Gaudenci iz Novare, Exuperanci iz Tortone, Eustahi iz Aoste, Evlogi iz Ivre in Maksim Turinski, ki jih cerkev vse časti kot svetnike. Trdno zasidran v nicejski veri je Evzebij vsemi močmi branil polno božanstvo Jezusa Kristusa, ki ga je opredelila nicejska veroizpoved kot enega bistva z očetom. V ta namen je z velikimi očeti 4. stoletja, zlasti svetim Atanazijem, zastavonošem nicejske prave vere, vstopil v zavezništvo proti arijancem naklonjeni cesarski politiki. Cesarju se je namreč enostavnejša arijanska vera zdela politično koristnejša za ideologijo cesarstva. Ni mu bilo mar za resnico, ampak za politično primernost. Vero je hotel izrabiti za orodje, za povezovalno prvino cesarstva. Toda ti veliki očetje so se oprli in branili resnico proti politični prevladi. Zato je bil Evzebij obsojen na izgnanstvo, kakor toliko drugih škofov na vzhodu in zahodu, Atanazij, Hilari iz Poatijeja, Hozi iz Kordobe. V Skitopolisu v Palestini, kamor so ga izgnali med letoma 355 in 360, je Evzebij napisal čudovite strani svojega življenja. Tudi tam je ustanovil samostan skupino učencev in od tam je vzdrževal pisne stike s svojimi verniki v Piemontu, kakor zlasti dokazuje drugo od treh Evzebijevih pisem, ki so priznana kot pristna. Po letu 360 so ga izgnali v Kapadokijo in v Tebajdo, kjer je bil podvržen hudemu telesnemu mučenju. Ko je leta 361 umrl cesar Konstanci II. In ga je nasledil Julijan, imenovan odpadnik, se ni brigal za krščanstvo kot religijo cesarstva, ampak je hotel preprosto obnoviti poganstvo. Ta je preklical izgnanstvo vse škofov in tako omogočil tudi Evzebiju, da je spet sedel na svoj škofovski sedež. Leta 362 ga je Atanazij povabil na sinodo v Aleksandriji, kjer so sklenili, da odpustijo arijanskim škofom, da se le vrnejo v laiški stan. Evzebij je lahko še kaki 10 let do smrti opravljal škofovsko službo in s svojim mestom vzpostavil zgleden odnos, ki je zanesljivo navdihoval pastirsko služenje tako drugim škofom severne Italije, kot sta sveti Ambrož Milanski in sveti Maksim Turinski. Odnos med verčelijskim škofom in njegovim mestom osvetljujeta zlasti dve pisemski pričevanji. Prvo je v že omenjenem pismu, ki ga je Evzebij napisal iz izgnanstva v Skitopolisu, preljubljenim bratom in tako zaželenim duhovnikom, a tudi svetemu verčeljskemu, novarskemu, ivrejskemu in tortonskemu ljudstvu, ki stoji trdno v veri. Te uvodne besede, ki kažejo ganjenost dobrega pastirja nad njegovo čredo, najde odmev ob koncu pisma v toplih pozdravih očeta vsem in vsakem od njegovih otrok v Vrčelju, in to s prekipevajočimi izrazi naklonjenosti in ljubezni. Predvsem je vreden omembe izrecen odnos, ki povezuje škofa s svetim ljudstvom, ne le v Vrčelju. To je bila prva in še kako leto zatem edina škofija v Piemontu, ampak tudi v Novari, Ivreji in Tortoni. To je v tistih krčanskih skupnostih, ki so znotraj iste škofije že dosegle trdnost in avtonomijo. Nadaljno zanimivo prvino ponujejo besede slovesa, s katerimi končuje pismo. Evzebij prosi svoje sinove in hčere, naj pozdravi tudi tiste, ki so zunaj cerkve in so nam naklonjeni. To je očitno znamenje, da škof ni omejeval svoje ljubezni do mesta na krščansko prebivalstvo, ampak se je raztezala tudi na tiste, ki so zunaj cerkve, nekako priznavali njegovo duhovno avtoriteto in so ljubili tega zglednega človeka. Drugo pričevanje enkratnega odnosa škofa z njegovim mestom prihaja iz pisma, ki ga je sveti Ambroš Milanski napisal prebivalcem Verčelija okrog leta 394, več kot 20 let po Evzebijevi smrti. Cerkev Verčelijo je prestajala težke čase, bila je razdeljena in brez pastirja. Ambroš odkrito izjavlja, da umahuje, ali bi prepoznal teh verčeljanih potomce svetih očetov, ki so potrdili Evzebija, brž ko so ga zagledali, ne da bi ga prej sploh kaj poznali in ob tem pozabili celo na someščane. V istem pismu milanski škof zelo jasno potrjuje, kako je cenil Evzebija, z neomajno odločnostjo piše. Tako velik človek si je res zaslužil, da ga je izvolila vsa cerkev. Ambroževo občudovanje Evzebija je temeljilo predvsem na dejstvu, da je verčeljski škof vodil škofijo zgledom svojega življenja. Svojo cerkev je vodil tako, da se je strogo postil. Dejansko je tudi Ambroža pritegnil, kakor je sam priznal, meniški ideal kontemplacije Boga, ki mu je Evzebij sledil po stopinjah preroka Elija. Kot prvo opaža Ambrož, je verčeljski škof zbral svojo duhovščino v skupnostnem življenju in jo vzgajal za spoštovanje meniških vodil, čeprav so živeli sredi mesta. Škof in njegova duhovščina so morali so meščani deliti težave in to so delali zelo verodostojno, čeprav so obenem držali še eno pripadnost, namreč nebesom. In tako so resnično gradili pravo pripadnost, resnično solidarnost med verčeljskimi meščani. Medtem ko se je Evzebij poistovetil s hrepenenjem svetega verčeljskega ljudstva, je živel sredi mesta kot menih in tako odpiral mesto za Boga. Ta poteza torej nič ne odzame njegovi zgledni pastoralni dejavnosti. Med drugim je videti, da je v Verčelju za bolj urejeno in stalno crkveno služenje ustanovil župnije in da je za spreobrnenje poganskih podeželskih množic ustanavljal ter podpiral Marijanska svetišča. Ta meniška poteza je prej podelila neko posebno razsežnost škofovim odnosom z njegovim mestom. Kakor apostoli, za katere je Jezus molil pri zadnji večeri, so tudi pastirji in verniki cerkve v svetu, a niso od sveta. Evzebij opominja, da morajo zato pastirje spodbujati vernike, naj zemeljskega mesta nimajo za stalno prebivališče, ampak naj iščejo prihodnje mesto, dokončni nebeški Jeruzalem. Ta eschatološka rezerva bo omogočila pastirjem in vernikom, da bodo ohranili ustrezno vrednostno lestvico, ne da bi se kdaj oklonili modi trenutka in krivični zahtevam politične veljako na oblasti. Pristna lestvica vrednot, se Evzebijo življenje govori o tem, ne prihaja od včerajšnjih ali današnjih cesarjev, ampak od Jezusa Kristusa, ki je popoln človek, enak očetov božanstvu in vendar človek od mi. Ko se Evzebij sklicuje na to vrednostno lestvico, ne neha svojim vernikom toplo priporočati, naj skrbno varujejo vero, ohranjajo slogo, naj bodo vztrajni v molitvi. Dragi prijatelji, tudi jaz vam iz vsega srca priporočam te večne vrednote, obenem pa vas pozdravljam in vas blagoslavljam z besedami, s katerimi je sveti škof Evzebij končal svoje drugo pismo. Obračam se na vse vas, moji brati in svete sestre, sinovi in hčere, verni obeh spolov in vseh starosti, da bi hoteli ponesti naš pozdrav še tistim, ki so zunaj cerkve in ki se jim ne zdi za malo, da do nas gojijo čustva ljubezni.